Do kláštera se absolvent gymnázia Menza se zájmem o filozofii rozhodl vstoupit už v 18 letech. Dominikáni, kteří se hodně věnují studium, svým založením byli blízcí. Dnes je tedy Ludvík Grundmann členem dominikánského řádu, také absolvent studií filozofie v Bordeaux a Toulouse a po 8 letech ve Francii se vrátil do Česka. Působí jako spirituál arcibiskupského gymnázia v Praze. Náš dnešní host pro příští necelou půl hodinku. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Hovory. Pane Grundmane, děkuji, že jste přišel. Vítejte.
Já moc děkuji za pozvání.
Co vás oslovilo, že vás to nasměrovalo touto cestou?
Tak já jenom, abych to upřesnil, na Menza gymnáziu jsem skutečně studoval, ale nakonec jsem maturoval na Keplerovi. To jenom, abych to upřesnil. A v těch 18 letech já si myslím, že člověk si neuvědomuje úplně všechna rizika, všechny obtíže, všechny nesnáze, které mohou přijít, a to má své nevýhody i své výhody, a jednou z těch výhod je to, že neváhá nějak se do ničeho vrhnout, co ho osloví, co mu přijde správné, a u mě to skutečně byl takový jako velice silný jednorázový zážitek na celostátním setkání mládeže, tehdy ve Žďáru nad Sázavou, kde jsem se setkal s Dominikány. Přišel jsem tam ráno někdy, myslím, na 9:00, kdy měli začínat ty ranní chvály s Dominikány, no a když končili asi o 30 minut později, tak už jsem věděl, že chci být dominikán a vstoupit do tohoto řádu.
Co se stalo během té 30 minut? Dá se to slovy vyjádřit vůbec?
Zase je důležité zmínit, že už předtím nějakým způsobem jsem tak jaksi rozmýšlel nad tím, k čemu mě Pán Bůh může chtít volat, a jsem si kladl otázku, kam se mám ubírat životem. A potom, když jsem potkal Dominikány, tak mě to přišlo jako naprosto přesvědčivá a jasná odpověď, že tohle je to, k čemu mě Pán Bůh volá. A pak bych řekl, ta následující léta jsem nikdy jaksi neměl důvod tu odpověď jako přehodnotit nebo zpochybnit.
Čili tato stvrdila, ta následující léta, ano.
Aha.
Stejně je to pozoruhodné, jak někdy život člověka naprosto principiálně ovlivní velmi krátký časový úsek, že? Ve kterém něco se stane nebo proběhne.
Je to tak. Řekl bych, že i křesťanské dějiny znají různé jaksi způsoby toho, jak se člověk dostane na nějakou cestu. Máme tam taková velice jednorázová, nechci říkat obrácení, ale spíš tedy povolání, ať už je to třeba povolání svatého Pavla, když se mu zjeví Kristus na cestě vlastně do Damašku, nebo když je to svatý František, svatý Antonín Poustevník. A pak jsou zase příklady toho, kdy to povolání je spíš takové postupné. Takový příklad bych řekl, že je třeba náš zakladatel svatý Dominik, který vlastně mu to zabralo skoro až 20 let života, kdy od toho původního kanovnického života, který vedl, se dostal k tomu, že založil náš řád.
Co vám na Dominikánech imponuje po takové té intelektuální stránce?
Tak já bych řekl, že přestože intelektuální rozměr je v našem řádu určitě důležitý a i pro mě osobně je důležitý, tak rozhodně si nemyslím, že by byl tím úplně nejdůležitějším a ani není tím, co by bylo první, co mě do něj přitáhlo. Ta naše zkratka OP, Ordo Predicatorum, tak ono to v těch jazycích cizích, třeba anglicky nebo francouzsky, je jako poznat to Order of Preachers. Když někdy jsem se o tom bavil s jedním svým představením, tak jsem mu říkal, no, jsme Ordo Predicatorum, ne Ordo Professorum. Takže pro mě vždycky to, co mě oslovovalo nejvíc, co mě oslovilo poprvé a co mě nejvíc oslovuje stále, je právě kázání. A to bylo taky to, co tak leželo na srdci svatému Dominikovi.
Ale nicméně pravda je ta, že Dominikáni jsou jakoby předurčeni k tomu, aby vzdělávali druhé, že?
Je to tak. A aby sami sebe vzdělávali na prvním místě. Ta naše jiná řádová devíza, která zní Contemplata alis tradere, tak právě zdůrazňuje to, že je možné ty ostatní obohacovat i na té intelektuální úrovni, jedině když člověk nejprve sám přijal, a to nejenom na té čistě intelektuální rovině, ale i na té spirituální.
Ano. A je to pravda, že vy máte ve svých, jak to říci, stanovách uvedeno, že dominikán se musí vzdělávat skutečně celý život, každý den?
Říkáte to správně, ano, jsou to stanovy, respektive kniha stanov a nařízení. A ano, bratr řádu kazatelů dominikán je povolán k tomu, aby se vzdělával celý život. Není to dané, že by to bylo rozměřené přesně na dny, ale třeba v našem pražském klášteře tak máme ustanovené, že aspoň 3 hodiny týdně každý bratr má věnovat intelektuální činnosti, za to je zodpovědný sám, a potom jsou samozřejmě různé akce, při kterých to má více komunitní charakter. Je to zejména takzvané stálé studium, kde se bratři celé té české dominikánské provincie sjedou a vlastně 2x do roka, a kdy společně poslouchají přednášky a diskutují na nějaké téma. Teď jedno nedávno, co u nás bylo právě v Praze, to setkání stáleho studia, tak se věnovalo zasvěcenému životu.
Vy se hlásíte k odkazu Tomáše Akvinského, až bych řekla, jako, že máte k němu velmi osobní vztah z toho, co jsem vyčetla, kde o vás. Povězte nám.
Tak svatý Tomáš Akvinský je vlastně první dominikán, o kterém jsem slyšel ještě před svatým Dominikem. A představte si, bylo to na hodině fyziky. A
to mě... Ale mě to nepřekvapuje, pozor.
Tak vlastně tímhle bych chtěl říct, že vlastně Pán Bůh takhle může schovávat ty svoje lidi všude možně, i tam, kde bych třeba člověk nemusel úplně na první pomyšlení čekat. A jak bych řekl, to ovlivnění Tomášem, tak je to taková fascinace, která může třeba časem opadnout v nějaké té jako rovině, že by si člověk myslel, že všechno jako dobře vyřešil, ale když si člověk opravdu nějakým způsobem věnuje svatému Tomášovi a z té prvotní fascinace může proniknout do hloubky, tak opravdu je to něco velice vzácného, to jeho dílo. Samozřejmě v různých aspektech je ta jeho trvalá platnost nebo ten jeho přínos rozdílný. Ale třeba v té mojí specializaci, tak mně přijde naprosto zásadní a často si říkám někdy u těch jako současných debat, že mnohdy jako bez zlé vůle ti lidé úplně jako sami se ochuzují o ten přínos, který by pro ně právě Tomášovo učení mohlo znamenat, a které by mohlo pomoct víc některých jako takových slepých uliček nebo zabarikádovaných situací.
Uvádíte, že vám imponuje jednak jeho filozofie, že není jako zacyklený do sebe, a potom jeho vztah k politice. S tím dodatkem, že tedy vy jste měl vztah k politice silný ještě předtím, než jste se dal na tuto cestu.
Je to tak. Než jsem potkal dominikány, tak jsem si dokázal představit, že bych třeba se chtěl věnovat politice. A co se mi zvlášť u svatého Tomáše líbí, tak nejsou ani tak ta konkrétní politická řešení, které může navrhovat, když i tam si myslím, že důležité zmínit, že když si člověk koukne na svatého Tomáše, tak vidí, že ani to středověké myšlení není jenom takové, že by všichni si mysleli, že jako ideální je monarchie, jenom monarchie, a vždycky to musí být monarchie, a že je mnohem jako bohatší a zajímavější. Ale co mě zajímá, co se mi strašně líbí u svatého Tomáše, a v tom vlastně navazuje na Aristotela, že ta politika je nějakým jaksi přirozeným vyústěním vůbec jaksi lidské činnosti a že to patří k naplnění toho lidství každého člověka, aby se způsobem, který mu jaksi odpovídá, i v té politice realizoval, že se nemůže ten jeho mravní, morální život omezit jenom na soukromou sféru, že jaksi chovám se dobře v soukromém životě, ale že právě by měl vyústit i v ty kontakty v tom společenství a v ten podíl na veřejném životě.
To znamená nejenom ta intimní bublina, ale veřejný prostor.
Přesně tak, jako když to řeknu poněkud hrubě, tak dnes to pro mnoho současníků vypadá, že jaksi politika je velmi nevábná oblast, které se věnují jenom ti, jaksi, co mají na to silný žaludek, hroší kůži. Když to pro Tomáše naopak by jaksi dobrý člověk měl usilovat o to, aby se, jak říkám, způsobem, který mu odpovídá, zapojil do politického dění. A nemůže si říct tak jako já se chovám slušně ke svým sousedům a tady o nějaké ty politické čachry já se nezajímám.
Když se podíváme na tu současnost, našel jste třeba u Tomáše Akvinského nějakou odpověď na otázku, proč tedy do té politiky opravdu lidé vašeho typu nejdou? Vezměte si nedostatek zajímavých osobností, imponujících vizionářů a tak dále.
Na to bych měl takovou širší odpověď, se kterou jsem se setkal, když jsem se bavil hlavně s lidmi ve Francii, kteří to tam mohou vnímat v té trošku delší perspektivě, tím, že jaksi ta politická kontinuita je tam delší. A nemá to ani tak zásadní společnost se svatým Tomášem, ale řekl bych, že je to do jisté míry dané tím, že ta společnost se mnohem víc než na politiku zaměřila na ekonomiku. To znamená, že ona chce, aby se jaksi vydělávalo, aby byl ekonomický růst, což je samozřejmě jako legitimní cíl, a zároveň i jaksi obdivuje ty ekonomické jaksi vůdce, ty schopné podnikatele. Myslím si, že třeba příklad toho předčasně zesnulého Steve'a Jobse tomuhle docela dobře odpovídá, že tam potom společnost skládá svůj obdiv, tam si říká, že to je hodné následování, a potom jaksi na tu politiku zůstávají teda ti, kteří se v té ekonomice neprosadili. A je to, myslím si, jako závažný problém, jak potom docílit toho, aby vlastně ta ekonomická sféra, která má mít nějakou jaksi legitimní autonomii, se úplně nevymkla z rukou nějakému politickému, nechci říkat dohledu, ale nějakému politickému vlivu, aby nevládl jenom tedy zákon ekonomických zájmů a prostě toho, co je nejvýhodnější ekonomicky, ale aby společnost právě skrze své politické zástupce měla možnost nějakým způsobem to ovlivňovat a říct, že ano, je důležité vydělávat peníze, na tom se asi shodneme, ale nemůže to být jediná nebo dokonce nejvyšší nebo dokonce jediná hodnota a jediné pravidlo.
Z takového historicko-filozofického pohledu, myslíte si, že to tato éra pomine jednou? Že třeba dojde k nějaké formě renesance politiky v tom nejlepším slova smyslu?
Každá éra pomine a...
To jste to vzal hodně. Až tak filozoficky jsem to nemyslela.
Ale já si myslím, že to zase je teda příklad spíš z vojenství, že vlastně u hodně civilizací už jsme mohli vidět, že pokud nějaká ta civilizace nebo kultura se dokáže jaksi politicky a vojensky zabezpečit, tak má potom lepší možnosti pro ekonomický růst, který ale zároveň jí oslabuje právě v té schopnosti nějakým způsobem obstát proti třeba nepřátelům nebo nějakým způsobem jako politicky expandovat, a pak to narazí nevyhnutelně na své limity a v konfrontaci s těmi chudšími, ale dravějšími, ta společnost zase na to musí nějakým způsobem reagovat. Je taková jako nepříliš optimistická ekonomická poučka. Slyšel jsem od nějakého odborníka, že největší ekonomický růst Velká Británie zaznamenala v roce 1942, kdy naplno zuřila druhá světová válka a nic jiného jim nezbylo, než jaksi se vydat do úmoru. A tak doufám, že takhle extrémní okolnosti nenastanou, nebo takhle extrémní situace, ale je taky pravda, že nějaká ta nouze umožňuje, řekl bych, lépe si třídit ty hodnoty, lépe odlišit to, co je potřebné od nepotřebného, znovu si říct, co je pro nás opravdu důležité a do čeho chceme napřít ty svoje síly a co je nějaký, řekněme, legitimní doplněk, ale jenom doplněk.
Je to tak, že ty krize nebo obtížné situace vždycky tedy produkují také nebo jsou šancí pro nějakou jinou kvalitu vznik, že ano. Když se tímto způsobem, tímto vaším nazíráním podíváte na naši současnost, máte pocit, že je to nějaká etapa, která se třeba uzavírá, aby nastoupila nová pro Evropu, dejme tomu? Možná, ale to má širší, globálnější souvislost, ty děje, co nás teď obklopují.
Tak když se ptáte na Evropu, já si myslím, že ta jednak bude muset nějakým způsobem, a nevím, jak v jak krátkém či dlouhém horizontu, zase nějakým způsobem reflektovat ten svůj menší význam, který v tom globálním světě bude mít oproti tomu, který mohla mít ještě před třeba půl stoletím. A rád bych, aby to byla právě příležitost k tomu ukázat, že tak už třeba nejsme vojensky nejmocnější, dokonce ani ekonomicky nemusíme být tak silní, nebo nebudeme tak silní, jako jsme bývali dřív, ale o to víc si myslím, že bychom měli zdůrazňovat to bohatství, které máme, které nám pořád zůstává a které jaksi má šanci obohatit, nejenom aby nám dodal nějakou prestiž a význam v tom globálním světě, ale aby pořád jako mohlo být příspěvkem těm ostatním.
Jaký druh bohatství teď máte na mysli?
Já bych řekl kulturní bohatství v tom nejširším slova smyslu a řekl bych to kulturní bohatství i s tou historickou pamětí. Mě velice zaujalo, když jsem byl ve Spojených státech, jak vlastně ta společnost, která v mnoha věcech je nám té naší velmi podobná a jak si jsou bohatí a úspěšní a dalo by se říct, jistým způsobem mají všechno, byť samozřejmě jsou ve Spojených státech i chudí lidé. Ale je to prostě společnost s velmi krátkou historií, s velmi krátkou schopností nebo krátkou dobou na to vybudovat něco, co přežije staletí a taky s velmi krátkou dobou pro to poučit se z té své vlastní minulosti a z té vlastní historie. A já si říkám, že v tomhle směru i proto, že spousta věcí se v minulosti v Evropě nepovedla, my bychom měli být ti, kdo už se v minulosti tolikrát zároveň spálili a tolikrát poučili, že tohle si myslím je jeden právě velký trumf, který pokud si ho budeme vědomi a pokud ho dokážeme nějakým způsobem jim přispět do toho globálního trhu, tak to je podle mě velká devíza, která je cenná a neměli bychom se jí zříkat. No, proto taky si myslím, že je důležité oprášit zase trošku ty evropské kořeny a teď nemyslím jenom nutně křesťanské. Nechci, aby to vypadalo, že všechno, co se v Evropě povedlo, bylo jenom dílem křesťanů, rozhodně ne. Ale měli bychom si být vědomi té hodnoty, kterou jsme po předcích zdědili, toho, že to není samozřejmě mnohé věci, ke kterým jsme mohli dojít tady v Evropě a uvědomit si, že jsou cenné a můžeme je jako takové prezentovat.
Jak by nám tento způsob uvažování měl pomoci při tom prolínání světů, které je teď tedy jaksi na půdě Evropy takové vachrlaté a způsobuje velikou nervozitu?
Tak já si myslím, víte, když s bratry třeba pořádáme nějaký program pro mladé, tak se nám už mnohokrát stalo, že nám ani tak jako nevěnovali pozornost třeba tomu, co jsme říkali, nebyli schopni si zapamatovat nějaké ty přesné poznatky. Ale co si velice všímali, bylo to, jak jsme se chovali vůči sobě. A já si myslím, že na takovém jaksi širším měřítku tohle může platit i o nás v Evropě. Že totiž jaksi lidé z Afriky, z Asie nebudou jako zas tak přikládat význam tomu, jaké uděláme deklarace nebo co se někde odhlasuje, když i to má svůj smysl, ale budou se koukat na to, jak teda my Evropané se k sobě chováme. A myslím si, že v současné době tohle je zároveň velký problém a velké místo, kde je potřeba zapracovat a opravdu jako začít s tou solidaritou vzájemnou v rámci prostě Evropy, aby ta jednání neprobíhala tak, že jaksi je to v nějaké logice sporu a v nějaké v nějakých snahách z nějaké situace co nejvíc vyzískat pro svoji vlastní zemi, někomu jako podrazit nohy nebo ještě hůř vrazit kudlu do zad, ale jak ty jednotlivé státy i s tím, že tam jsou samozřejmě legitimní rozdíly, jak si dokáží, jak dokáží spolu vycházet, jak dokáží být vůči sobě jaksi solidární a potom taky vystupovat navenek jaksi jednotně, přestože to bude znamenat nějaké kompromisy, nějaké ústupky z každé strany. Ale pokud bychom měli jaksi hlásat vznešené ideje a nebyli bychom se schopni ani dohodnout ty státy mezi sebou, tak to asi nikomu moc nepřesvědčí.
To, že se tolik lidí jaksi zvedlo a vyšlo směrem do té Evropy, nemá to znaky prostě nějakého dějinného zlomu?
Tak já si myslím, že bychom neměli zapomínat, že cestují nebo putují a stěhují se obyvatelé nejen teď z nějakých těchto oblastí do Evropy. Spousta Evropanů odešla dřív do Spojených států, samozřejmě to znamenalo nějakou změnu pro oba kontinenty a přesto to nebylo něco tak radikálně fatálního. Řekl bych, že na to je ten náš odstup příliš malý, abychom se k tomu mohli nějakým způsobem vyjadřovat. Řekl bych asi tak, že to jistě výzva je, ale na druhou stranu, jak jsem mluvil o tom, že Evropa má tu silnou historickou zkušenost, řekl bych, měla by za tu dobu, co měla na sebe čas, možnost vybudovat silné základy na to, aby se byla schopná jaksi pořádat i s takhle nastalou situací. Přece jenom tenhle kontinent zažil 30-letou válku, první světovou válku, druhou světovou válku a ze všech těchto pohrom, které byly jaksi rozhodně, co se závažnosti týče, mnohem rozsáhlejší než to, co zažíváme teď, se dokázala Evropa až obdivuhodně rychle a dobře zpamatovat.
Vy jste se přihlásil k tomu, že krom toho, že jste dominikán, jste taky homo politicus. Jak vidíte roli církví, řádů, prostě mužů a žen z duchovní oblasti v této sféře? Může tam dojít k nějaké interakci, anebo je to prostě zapovězeno?
Já si myslím, že tady je jedno velké ochuzení už několik staletí, že totiž církev je nahlížena právě zejména tím klerickým nebo klerikálním, ale ty to nemyslím ve špatném slova smyslu, prizmatem. Totiž, že z církve jsou vidět jako jenom ti duchovní hodnostáři a přitom církev tvoří drtivé většině především laici a my si samozřejmě nejsme úplně zvyklí uvažovat o tom, že třeba takový Karel IV. Byl křesťanský laik, ale ono to tak je, takže církev určitě má svou roli, ovšem v dané situaci by to měly být právě laici a ostatně učitelský úřad to zdůrazňuje. A já se přiznám možná trošku provokativně, že jsem jako nešťastný z toho, jak slyším spoustu poctivých katolíků, jak si třeba stěžují, že biskupové by se měli ozvat a biskupové by měli říct tohle a tohle. Samozřejmě, že biskupové by měli být slyšet, pokud jde o nějaké morální hodnoty, ale přece laici, kteří tady jsou, tak v té politice se mohou a mají, myslím, ozývat naprosto stejně, ba víc. A myslím si, že i ta občanská společnost by to byla schopná lépe přijmout, když to není prostě člověk, který teda jaksi je z té poněkud oddělené duchovní sféry, ale když je to člověk, který má jako civilní zaměstnání a působí v té občanské společnosti tak jako ostatní. Ano, církev má velkou roli, ale myslím si, že jí mají hrát především laici a bylo by dobré, kdyby i tyhle události, tahle situace přispěly k tomu, že se nějak tak jako probudí a mobilizují.
Děkuji. Milí přátelé, naším hostem byl Ludvík Grundmann, dominikán a spirituál arcibiskupského gymnázia v Praze. Děkuji, že jste tady byl někdy zase. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.